Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. 37 bošnjačkih lidera potpisalo konačnu verziju zajedničke izjave o osudi terorizma i nasilnog ekstremizma. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović.
Sastali smo se da još jednom potvrdimo našu opredijeljenost na istrajavanju na putu dobra, da kao odgovorni ljudi u bošnjačkom narodu kažemo da nasilje i teror nije naš put i osuđujemo svaki vid pozivanja na mržnju i nasilje, ma od koga to dolazilo.
Šta analitičari kažu o današnjoj izjavi bošnjačkih lidera?
Ono što smo čuli, ono što je poručeno javnosti, ono što je odaslano u svijet, sasvim je dobro, prihvatljivo i logično.
Skupština Republike Srpske usvojila po hitnom postupku rebalans budžeta. U Banja Luci je održan sastanak radne grupe za izradu zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Radimo na pitanju donošenja odluka, da li iz svakog entiteta bar jedan glas, iz svakog naroda bar jedan sudija, da li vijeće za zaštitu nacionalnog interesa, ponedjeljak ćemo donijeti konačno.
Jedna osoba smrtno stradala u požaru koji je rano jutros izbio u domu penzionera u Zenici. Evropska unija danas bi trebalo da razmotri mogućnost produžetka na naredne 2 godine kontrole unutrašnjih granica šengenskog prostora. Donji dom njemačkog parlamenta odobrio pokretanje vojne kampanje protiv Islamske države u Siriji. Zbog poplava desetine hiljada da ljudi evakuisani u logore za pomoć pod upravom vlade u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu. Najmanje 16 ljudi poginulih u jednom restoranu u Kairu nakon što je otpušteni radnik bacio molotovljev koktel. Vrijeme za vikend u Bosni u subotu magla i niska naoblaka, u Hercegovini sunčano, u nedjelju vedro. Najviša dnevna temperatura od 4 do 16 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
37 bošnjačkih lidera potpisalo je konačnu verziju zajedničke izjave o osudi terorizma i nasilnog ekstremizma. Kako su istakli, ova izjava odraz je njihovog osjećaja odgovornosti za očuvanje mira i zajedničkog života u Bosni i Hercegovini. Prijedlog izjave usaglašen je na sastanku društvenih i političkih lidera sa Reisul Ulemom Islamske zajednice u BiH Husein Efendijom Kavazovićem. Izvještava Aida Đugu.
Predstavnici bošnjačkog naroda u državnim političkim, vjerskim, kulturnim i drugim institucijama prvi put javno su osudili svaki oblik terorizma i sve terorističke akcije koje su izvedene u Bosni i Hercegovini ili bilo gdje u svijetu. U zajedničkoj izjavi iskazali su odlučnost da se suprotstave svakom obliku radikalizma i terorizma. Isto to traže i od nadležnih institucija u državi. Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović kaže.
Sastali smo se da još jednom potvrdimo našu opredijeljenost na istrajavanju na putu dobra, da kao odgovorni ljudi u bošnjačkom narodu kažemo da nasilje i teror nije naš put i osuđujemo svaki vid pozivanja na mržnju i nasilje, ma od koga to dolazilo.
Bosnu i Hercegovinu nije zaobišao fenomen radikalnog tumačenja islama koji rezultira nasilnim ekstremizmom i terorističkim aktima u proteklim godinama, rekao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Napadani su vojnici, policajci, policijske stanice, ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Moram priznati da nismo na vrijeme prepoznali obim opasnosti od širenja ove ideologije. Ratna stradanja i patnje kroz koje smo prošli, postratne frustracije, uporne provokacije i nepravde, sve to praćeno pojavom mezdžida, imama i tumača koji nisu u sistemu Islamske zajednice, koji su suprotstavljeni sistemu Islamske zajednice, načinili su jednu opasnu kombinaciju koja vodi u nasilni ekstremizam. Ovaj put se moramo suprotstaviti svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma i morat ćemo to učiniti institucionalno, intelektualno, moralno i politički.
Od vlasti muslimanskih zemalja potpisnici zajedničke izjave očekuju da poštuju bosansko-hercegovačku vjersku, obrazovnu tradiciju, institucije i autonomiju. U izjavi koju je novinarima pročitao profesor Selmo Cikotić je navedeno.
Očekujemo da cijene naše autentično povijesno iskustvo i naš identitet, za čije smo očuvanje platili visoku cijenu i položili mnogo života, a nastave poštivati ove principe kako se ne bi među muslimanima i bošnjacima razvijalo sektaštvo i vjerski razdor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Analitičari ocjenjuju da su bošnjački političari, ali i intelektualci te vjerski i kulturni radnici prvi put zajedno i nedvojbeno se izjasnili kako su protiv svih vrsta vrsta radikalizma te zajedno stali u osudi terorizma, ali radikalizma kojem se prećutno gledalo kroz prste sve dok nije eskalirao. Navode i da je vrijeme da se raščisti sa primitivizmom, ali da je pitanje koliko je ovo određenje iskreno. Tema Dženane Halimović.
Bošnjačkim liderima i intelektualcima trebale su dvije decenije da se javno suprotstave radikalizmu koji je nanio ogromnu štetu prvenstveno bošnjačkom korpusu. Izjava koja osuđuje terorizam i radikalizam izuzetno je važna, ocjenjuje predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod Senadin Lavić.
Kao odgovorni ljudi svog naroda i ovoga vremena hoćemo da damo jedan strateški kurs, smjer, jednu stratešku orijentaciju u islamskom vjerovanju i islamskoj zajednici. Dakle, mi nećemo dopustiti da naša islamska zajednica bude lak prijen neki primitivni interpretacija i neki ljudi koji pokušavaju iznutra rovati u islamskoj zajednici.
Odavno je trebalo da se učini nešto slično, naročito s obzirom na kontekst terorističkih događanja u Bosni i Hercegovini. Pitanje je da li se govori ono što se zaista i misli, kaže profesor Esad Bajtal.
Ono što smo čuli, ono što je poručeno javnosti, ono što je odastano u svijet, sasvim je dobro prihvatljivo i logično. Logično sa životnog stanovišta, logično sa društvenog stanovišta, logično sa potrebe običnog građana ove zemlje da živi u miru, da živi od svog rada i da ne mora gledati na svakom čošku osvrtati se hoće li biti napadnut, hoće li slučajno izgubiti glavu zato što u njegovoj blizini neko ko treba po tim konceptima da bude napadnut, kao što su bili ranjeni oni ljudi u autobusu u Rajlovcu. Dakle, krajnje je vrijeme bilo da čujemo to što smo danas čuli.
Još od vremena muđahedina, stranih ratnika arapskog porijekla koji su u Bosnu i Hercegovinu donijeli vjersku doktrinu nesvojstvenu muslimanima s ovih prostora, nije bilo ovako jasnog stava. Njihovo se prisustvo tolerisalo do mjere da su neke zajednice postale pod njihovim uticajem eksteritorijalne zone u kojima se ne priznaje ni ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Kasnije su upravo tu indoktrinirani ljudi koji su počinili terorističke napade ili su poticali na terorizam. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku rebalans budžeta. Po hitnom postupku usvojene su izmjene zakona o izvršenju budžeta prema kojem Fond PIO dobija status korisnika prihoda republičkog budžeta, informiše Erdogan Katana.
Prelazak na trezorski način isplate penzija u Republici Srpskoj od iduće godine znači će da će se doprinosi za PIO uplaćivati u budžet, a ne kako je do sada bilo u Fond penzijsko-invalidskog osiguranja. Predsjednik Udruženja penzionera Rade Rakulj ocijenio je da je ovo dobro za penzionere u ovom entitetu, a na ovaj način će, kaže, i najstarija populacija dijeliti sudbinu ostalih budžetskih korisnika.
Plate u Republici Srpskoj nisu najmanje u regiji, a penzije jesu. I da li ta činjenica nešto govori da raspored društvenog proizvoda, odnosno prihoda Republike, nije pravično urađena.
Trezorski način isplate penzija će omogućiti veću sigurnost penzionerima, ističe ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Sa stanovišta da se ne može desiti da budu isplaćene neke druge prava iz javnih sredstava, a da budu ostale isplaćene penzije.
Dosadašnji deficit fonda PIO na ovaj način postaje deficit Republike Srpske, a prema riječima ministra Tegeltije pojavit će se i problemi viška radnika u finansijskom sektoru u fondu PIO.
Naravno, ti ljudi trebaju da nađu mjesto onom obimu koji bude trebao u fondu PIO, a one koji ne bude trebao, naravno, tražit će se u onim službama gdje treba pojačati rad, a prije svega mislim u trezoru.
Rakulj naglašava da će ovakvim načinom isplate penzija i vladi biti interes da se doprinosi za PIO efikasnije ubiru, a ne kao do sada.
Pa će se i penzioneri biti na neki način mali kontrolori ovih problema u Republici koji su očiti, vidljivi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Entitetski parlamenti usvojili su budžete za iduću godinu. Federacija u iznosu od 2,5 milijarde, a u Republici Srpskoj u iznosu od 2,2 milijarde maraka. Uprkos obećanjima da će napraviti uštede, budžeti su, kao i ranijih godina, kako ocjenjuju analitičari, više rastrošni nego razvojni. Mirna Sadiković ima detalje.
Jedna od spornih stavki je izdvajanje za rad stranaka, koja je gotovo udvostručena u odnosu na prošlu godinu. Šef kluba Demokratske fronte u federalnom parlamentu Dženan Džonlagić upozorio je da će iduće godine, kada slijede lokalni izbori, umjesto 1,9 miliona strankama biti uplaćeno 3,6 miliona konvertibilnih maraka.
To su investicije u politiku. Ma dajte, molim vas.
U Republici Srpskoj prvo je usvojen rebalans ovogodišnjeg budžeta u kojem 40% budžeta ide na lična primanja. Ekonomistica Svetlana Cenić ocjenjuje da se ovakvim budžetima praktično pokazuje da su entiteti partijske države.
Neverovatno je da i pred izbore se uvijek povećavaju izdvajanja za političke partije, a s druge strane, recimo, nisu riješili pitanje kako finansirati udruženja porodica nestalih i sve ono u što se kunu. Što se tiče Republike Srpske, oni to ne moraju ni dokazivati. Zna se ko se pita i ko već 10 godina maltretira sve živo i gazduje svim živim.
Dok političari izvlače maksimalnu korist za sebe bez ikakve odgovornosti, dugovi se gomilaju, upozorava Cenić.
Zadnjih 7 godina 90% je povećan strani dug.
Iako su svi politički akteri u Bosni i Hercegovini potpisali reformsku agendu koja u prvom redu predviđa ekonomske reforme, budžeti su pokazali da u ovoj zemlji niko nema namjeru latiti se ozbiljnog posla, nego raditi po starom, dok god se može, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
O ekonomiji, o realnom sektoru, o stvaranju ambijenta za nove investicije bez kojih nema balansiranja budžeta u budućnosti, ili nemaju kapaciteta, ili nemaju znanja, ili to čak i ne interesuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Već mjesecima u samom gradskom jezgru Mostara na više lokacija traju građevinski radovi sanacije vodovodne mreže.
Već dva puta se na autu moralo mijenjati ali krajnice i lagere, to su rupa do rupe, ovo je nemoguće stvarno.
U Tuzli, Lukavcu i Zenici zabilježeno prekoračenje tolerantnih vrijednosti sumpor dioksida i prašine, a u Sarajevu prašine i azotnih oksida.
Za sada nemamo uslova niti elemenata da bismo proglašavali dalje mjere koje podrazumijevaju onda smanjenje saobraćaja, utjecaj na korisnike pojedinačnih i centralnih kotlovnica.
Prije najavljenih sadržaja izdvajamo tekst profesora Američkog univerziteta Anatola Livena koji je objavljen u New York Timesu. U tekstu se navodi da uspješan rat protiv terorista na Bliskom istoku iziskuje novu strategiju Zapada koja podrazumijeva savezništvo sa Rusijom i omogućavanje potpune autonomije sunitskim teritorijama na sjeveru Iraka i istoku Sirije, pripremio Dragan Štavljanin.
Moramo da imamo u vidu da u ovom ratu protiv islamskog ekstremizma Rusija nije neprijatelj već saveznik, a turska vlada u najboljem slučaju izuzetno nejasan prijatelj, smatra Liven. On međutim ističe da treba uvažiti turske interese u Siriji i Ankari treba dati garancije da Zapad neće bezuslovno podržavati Rusiju vladu u Damasku. Za uzvrat, Turska treba da ponudi mnogo čvršće garancije da ne kupuje naftu od islamske države, niti da je pomaže indirektno na bilo koji način. U Iraku, ako je sad ne podrže aktualnu vladu, onda bi ISIS vjerovatno umarširao u Bagdad ili bi Iran direktno intervenisao da to spreči, što bi izazvalo sveopšti rat na Bliskom istoku. U Siriji, kao što je priznao američki potpredsjednik Joe Biden, delovi umjerene Asadove opozicije ne samo da nisu vojnički efikasni, već veoma često blisko sarađuju sa Al-Kaidom. Stoga treba da priznamo da ako pomognemo u rušenju aktualne sirijske vlade, istovremeno stvaramo mogućnost za pobjedu ISIS-a. Ruski stav o ovom pitanju deli privatno veliki dio američke obavještajne zajednice, ističe Li Wen. Efikasna strategija u cilju poraza ISIS-a i Al-Kaide zahtjeva radikalno novi zapadni pristup koji bi počivao na novoj istinski međunarodnoj koaliciji uz podršku UN-a, smatra američki ekspert.
Iz regije, Europska agencija za upravljanje vanjskih granica dogovorila se sa Grčkom da proširi svoje aktivnosti na granici sa Makedonijom, gdje će pomagati u registraciji izbjeglica. Slanje policajaca će početi tokom naredne sedmice, a šta o ovoj odluci misle u Skoplju čućemo od Blagoja Kuzmanovskog.
Makedonski ministar spoljnih poslova Nikola Poposki kaže da je to pozitivna informacija.
Odlukata za konačno putovanje na Frontex na grčko-makedonska granica je dobar signal.
Odluka o konačnom slanju Frontexa na grčko-makedonskoj granici je dobar signal. Poslije dužeg ubeđivanja mislim da će to pomoći u prevazilaženju tenzija koje su postojale u proteklom periodu i konačno mislim da ćemo moći poboljšati saradnju sa grčkim vlastima, jer će prisustvo Frontexa značiti pomoć i u delu registriranja i opredeljivanja daljeg procesuiranja migranata. Proteklih dana nekoliko stotina takozvanih ekonomskih migranata iz Irana, Maroka i iz drugih zemalja su protestovali na grčkoj strani granice, nezadovoljni jer im nije dozvoljen ulaz u Makedoniju. Oni su blokirali željeznički prelaz izbjeglicama iz Sirije, Iraka i Afganistana, kojima je dozvoljeno da pređu granicu i da nastave svoj put ka severu. Makedonska policija je upotrebila i suzavac da bi spriječila migrante da pređu žičanu ogradu i uđu u zemlju. Odnedavno u Makedoniju se prepuštaju samo izbjeglice iz zemalja zahvaćenih ratom, odnosno iz Sirije, Iraka i Afganistana, a oni iz drugih zemalja se vraćaju nazad. Grčki mediji, pozivajući se na policijske informacije, su javili da je grupa migranata iz Irana i Maroka, koji su blokirali granični prelaz, ubeđeni da se sklone. Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su u posljednja 24 časa izdali 666 potvrde stranim državljanima koji su ušli iz Grčke, od kojih su više od polovine iz Sirije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci je danas održan sastanak radne grupe za izradu zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka najavljeno je da će u ponedjeljak 7. decembra biti završen posao oko ovog zakona, nakon čega će on biti upućen u državni parlament, govori član radne grupe za izradu zakona Momčilo Novaković.
To je opcija koja sigurno ide, pitanje je samo načina sada kako izabrati 9 sudija, da li 6 iz federacije ili 3 iz Republike Srpske, da li samo konstitutivni narodi ili ostali. Dakle, radimo na praktičnim pitanjima u radnoj grupi, radimo na pitanju donošenja odluka, da li iz svakog entiteta bar jedan glas, iz svakog naroda bar jedan sudija, da li vijeće za zaštitu nacionalnog interesa, ponedjeljak ćemo donijeti konačno.
U Tuzli je održana konferencija o ekonomskim kretanjima u regiji. Profesori sa ekonomskih fakulteta su izjavili kako postoji sprega između vlasti i države. Pratila Maja Nikolić.
Na ekonomskoj konferenciji danas je postavljeno ključno pitanje, a to je kako je moguće da zemlje okruženja imaju toliko ekonomskih stručnjaka, a da gotovo svaka zemlja muku muči baš s ekonomskim problemima, nedostatkom novca i ogromnom nezaposlenošću. Svi su složni da postoji sprega između vlasti i struke i da se mišljenja, kao ni preporuke struke, u politici ne uvažavaju. Jovo Ateljević s Ekonomskog fakulteta u Banja Luci.
Političke elite su se izdvojile iz realnosti i ne postavljaju dobre politike za rast, za reforme koje su sada u toku.
Profesorica s Ekonomskog fakulteta iz Osijeka Sunčica Oberman-Peterka ističe da sveučilišta sama moraju preuzeti odgovornost za ono što se događa u njihovom okruženju u kojem i sami djeluju.
Ono treba početi nuditi rješenja. Ono mora postati, prestati biti kula od slonovače i postati poduzetno sveučilište u kojem proaktivno, inovativno i odgovorno razmišlja i nudi rješenja na postojeće probleme.
Gordana Vukelić, rektorica Univerziteta Union iz Beograda, kaže da se zemlje okruženja u ekonomskom smislu uopće ne razlikuju. Ističe da vrlo često i kada stručnjaci uđu u vlast, pokleknu pred stavovima politike.
Ne guramo čvrsto do kraja svoje stavove i ideje, sve ih je manje. Nažalost, ja ne pamtim vreme kada politika nije delovala i na ekonomiju i na druge segmente, iako se svi već decenijama borimo da do toga ne dođe.
U Bosni i Hercegovini je više od jednog desetljeća prisutan nizak ekonomski rast, što je dovelo do brojnih loših posljedica, prije svega konstantne nezaposlenosti mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A na konferenciji Antikoruptivni standardi za javne nabavke u BiH istaknuto je kako se mora povećati transparentnost procesa javnih nabavki, raditi na boljoj regulaciji i radu kancelarije za razmatranje žalbi, informiše Gojko Veselinović.
4 milijarde maraka godišnje potroši se na javne nabavke u BiH, a procjena nevladinog sektora je da se od toga čak milijardu maraka slije u privatne džepove, malverzacijama i namještanjima tendera, firmama i osobama bliskim vlastima ili samim predstavnicima vlasti. Kako bi se to spriječilo, potrebno je uvesti veću transparentnost javnih nabavki, kaže Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala BiH.
Da svi dokumenti vezani za čitav ciklus javnih nabavki budu objavljeni na jedinstvenom mjestu, a to je centralizovani portal javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.
Problem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini je i rad kancelarije za razmatranje žalbi, ali i velike naknade za pokretanje žalbi koje moraju platiti učesnici tendera, kaže Igor Vukovic. Vukajlović, stručnjak za javne nabavke.
Pored takve 20, 50 ili 100 maraka, zavisno od visine predmete nabavke, sada se uvodi dodata ta naknada za pokretanje žalbenog postupka koja iznosi od 500 do 10.000 konvertibilnih maraka.
David Ondračka iz Transparency Internationala Češke kaže da su oni uspjeli određenim koracima smanjiti korupciju prilikom javnih nabavki.
Czech police and prosecutors went through.
Češka policija i tužioci prošli su kroz vrlo intenzivnu obuku kako otkriti korupciju u javnim nabavkama i kako razumjeti sistem i otkriti korištenje rupa u sistemu, i rezultat je da je u skorije vrijeme nekoliko desetina osoba osuđeno za korupciju. Iz Transparencija BiH su istakli i da je grupa nevladinih organizacija uputila parlamentu BiH na razmatranje izmjene novog zakona o javnim nabavkama u kojima traže veću transparentnost čitavog ciklusa, eliminisanje sukoba interesa iz postupka dodjele ugovora, a insistiraju i na nezavisnosti institucija za provođenje zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sindikat prosvjetara u Republici Srpskoj dao je rok da se do početka drugog polugodišta ove školske godine počnu izmirivati dugovi po zaostalim naknadama za prosvjetne radnike. Ministarstvo prosvjete do sada je po tom osnovu dužno gotovo 6 milijuna maraka. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Dugovanja prema prosvjetnim radnicima u Republici Srpskoj gomilaju se već 4 godine. Nema isplate naknada za prevoz, rođenje djeteta, smrtne slučajeve, ali isplaćuju se ni jubilarne nagrade. Iako su na posljednjem sastanku sa entitetskim ministrom prosvjete predstavnici sindikata prije nekoliko dana i dobili određena obećanja, još ništa se ne čini na terenu. Ministarstvo ima zadatak da uputi svim direktorima škola uputstvo da se oko dugovanja sa radnicima dogovaraju nagodbom, kaže predsjednik sindikata obrazovanja Republike Srpske Dragan Gnjatić.
Ako ode na sud, to će biti puno više novca. To ne zatrzne kamate, sudski troškovi, šta već. Pojenta je u tome da shvate da niko ne može da se igra sa prosvjetnim radnicima, pogotovo ne sa sindikatom obrazovanja, da shvate da je ovo ozbiljna situacija. Tražimo ono što je naše, ne tražimo ništa tuđe.
U budžetu za ovu godinu pokazalo se uopšte nije bilo predviđenih sredstava za naknade prosvjetarima. Rebalansom budžeta predviđena su neka sredstva, ali i dalje nedostaju 2 miliona maraka. Ministar prosvjete Republike Srpske Dane Malešević.
Do avgusta mjeseca ćemo pokriti najveći dio troškova koje smo planirali. Iz rebalansa budžeta, nažalost, mi ne možemo ovoliki novac obezbijeti da te sve naknade koje su iz prethodnog perioda obezbijedimo i da to isplatimo do nove godine.
U sindikatu prosvjete ističu da neće pristati ni na usvajanje novog zakona o radu Republike Srpske, jer bi, kako tvrde, onda potpuno izgubili pravo na naknade. Spremni su, kažu, stečena prava da čuvaju svim dozvoljenim sindikalnim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini organizovala je drugi sastanak predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona i opštine Usora. Bila je ovo prilika za analizu provedbe zakona o prenošenju nadležnosti u oblasti obrazovanja sa kantona na ovu opštinu, informiše Šerif Babić.
Od sredine ove godine u Zeničko-Dobojskom kantonu je na snazi zakon o prenosu nadležnosti u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja sa kantona na općinu Usora. Donošenje zakona proisteklo je nakon presude Ustavnog suda, kao i u ranijem slučaju općine Žepče. Načelnik općine Usora Ilija Nikić cijeni da do sada nije bilo problema.
I mislim da je ovo jedan pozitivan primjer da sve ovo što smo tražili i ostvarili to pravo, da se to može na jedan vrlo jednostavni, korektan način i obaviti i završiti.
Kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mensur Sinanović napominje da je kanton kao financijer u oblasti obrazovanja zadržao određene nadležnosti, dok je općina Usora nadležna za imenovanje i rad školskih odbora i direktora škola.
Znači, dio samostalnosti su škole dobile da mogu, da su nadležne na svojoj općini. Trebaju isprovoditi opet u skladu sa našim zakonom o osnovnoj i srednjoj školi Zeničko-Dobojskog kantona.
Prenos nadležnosti u oblasti obrazovanja ranije 2009. godine učinjen i za općinu Žepče. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Već mjesecima u samom gradskom jezgru Mostara na više lokacija traju građevinski radovi sanacije vodovodne mreže. Još od proljeća neke od ključnih saobraćajnica u gradu su raskopane, a saobraćaj se odvija sporednim i pomoćnim pravcima. I dok građani sve više negoduju, gradske vlasti uvjeravaju da je sve u redu. Prilog Mirsada Behrama.
Zbog radova na izgradnji kolektora u Mostaru u javnosti su se zadnjih dana pojavile brojne špekulacije. Tako se na društvenim mrežama i u komentarima na portalima moglo pročitati da je pronevjeren novac i da ga nema za dovršetak radova, zatim da navodno nema novca ni za asfaltiranje raskopanih puteva, potom da je sve urađeno nestručno, kao i da su probijeni rokovi koji su postavili međunarodni faktori. Neki od građana na mostarskim ulicama rekli su nam.
Pa šta reći, vrlo jednostavno, unakažen grad ovako poslijeratni, još više unakaziše.
Jedan od mostarskih taksista o tome kako je voziti po pomoćnim putevima kaže.
Već dva puta se na autu moralo mijenjati dole i krajnice i lagere, to su rupa do rupe, ovo je nemoguće stvarno.
Ima i ovakvih razmišljanja.
Niko ne računa na te ljude koji se nalaze oko tih radova. Neki privatnik koji ima neku bilo koju radnju. Na kraju će ova država ili ova općina, bilo ko tražiti da sta isti radnik koji ima tu neku radnju, plati porez, plati sve dažbine. Niko nije pitao tog čovjeka je li mogao raditi.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić tvrdi da se kolektori otpadnih voda rade intenzivno, te da će jedan dio priče, kako kaže, biti gotov oko nove godine, a donji dio gradskog bulevara bit će asfaltiran.
Ali ono što moram najaviti, to sam i rekao prije nekih 8 mjeseci, 7, da će grad Mostar u naredne 2 godine, znači i narednu godinu, da će biti raskopan jer mi nastavljamo dalje. Što se tiče špekulacija da nema novca, ja moram reći da novca ima, zato to su namjenska sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Tuzli, Lukavcu i Zenici zabilježeno je prekoračenje tolerantnih vrijednosti sumpor dioksida i prašine, a u Sarajevu prašine i azotnih oksida. Istovremeno u kantonu Sarajevo pozvali su na pripravnost u skladu sa planom interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja. Pripremio Ivan Katavić.
U posljednja 4 dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine prisutne su visoke vrijednosti negativnih čestica u zraku. U Federalnom hidrometeorološkom zavodu ističu kako te vrijednosti još nisu dostigle svoj maksimum. Enis Omerčić, stručni suradnik u sektoru životne sredine zavoda.
U 11 sati je dakle u Sarajevu mjerena koncentracija prašine između 60 i 100 mikrograma. To su vrijednosti koje nisu oni maksimalni, imali smo i do 300 u proteklim danima u toku jednog sata, što ne znači da u toku današnjeg dana opet neće narasti do 200 ili 300.
Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Čedomir Lukić proglasio je mjere pripravnosti kojim se apelira na građane da ne izlaze na ulice bez velike potrebe.
Za sada nemamo uslova niti elemenata da bismo proglašavali dalje mjere koje podrazumijevaju onda smanjenje saobraćaja, utjecaj na korisnike pojedinačnih i centralnih kotlovnica.
U posljednja 24 sata u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo nije zabilježen povećan broj pacijenata sa respiratornim oboljenjima. Dr. Sejda Pandić, specijalista urgentne medicine, poziva građane na oprez.
Pacijenti trebaju da vodi računa o sebi u smislu da koriste redovno svoju terapiju, da ne napuštaju svoj sigurni prostor. Većina nas je u poziciji da moramo izaći napolje, a onda ćemo voditi računa o adekvatnom oblačenju i zaštiti.
Za sada je najgora situacija u Zenici i Tuzli, gdje je zabilježena visoka koncentracija sumpor dioksida u zraku, odnosno gdje su vrijednosti dostigle dvostruko veći nivo od dozvoljenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Iz kulture, poznati glumac Emir Hadžihafizbegović nedavno je postao direktor Kamernog teatra 55 u Sarajevu. U intervju za naš radio Hadžihafizbegović govori o novim projektima koje će pokrenuti, ali i stanju duha i odnosu države prema kulturi u Bosni i Hercegovini. Opširni intervju možete čuti u regionalnom programu, a u nastavku izdvajamo dio u kojem komentariše ovu sedmičnu odluku federalne ministrice kulture koja je smanjila sredstva pojedinim institucijama kulture za narednu godinu.
Mi već spremamo jedno zajedničko pismo u smislu te jedne blasfemije koja je napravila. Ja joj sa ovog mjesta poručujem, sram je bilo. To je za mene anticivilizacijska odluka. Da nešto što je brend ove države, da mu se smanji sredstva 70% i da Sarajevo Film Festival ima 130.000, a jedna potpuno virtualna filmska manifestacija koja osim 5-6 filmova koje producenti pošalju nema više nikakav drugi infrastrukturalni suport, ima 80.000, to je festival filma Mostaru. 130.000 Sarajevo Film Festivalu i 80.000 Mostaru, to je lakrdija.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. 37 bošnjačkih lidera potpisalo konačnu verziju zajedničke izjave o osudi terorizma i nasilnog ekstremizma. Skupština RS-a usvojila po hitnom postupku rebalans budžeta. Donji dom njemačkog parlamenta odobio pokretanje vojne kampanje protiv Islamske države. Vrijeme za vikend u Bosni u subotu magla i niska na oblaka, u Hercegovini sunčano, u nedjelju vedro, najviša dnevna temperatura od 4 do 16 stepeni. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.